As you all know, President Biden spoke by phone today with President Xi Jinping of the People's Republic of China. Purpose of the call.
Taratadon weleli kera u ka kumaɲɔgɔnya fɔlɔ ye lajɛrɛba kɔfɛ min kɛra novanburu kalo tɛmɛlen. O lajɛrɛ min kɛra sababu ye ka kumaɲɔgɔnyaw lakuraya jamana fila finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ ani ka dɔ fara u ka teriya siraw lajijili kan ka ɲɛsin u ka baara dɔw taabolo ma min be wele ko Flux de Fentanyl ka bɔ Chine jamana kan. Ameriki masayaso Maison Blanche ye nin kumaɲɔgɔnya nunu jati i n'a fɔ kumaɲɔgɔnya min nafa bonyana. Monsieur Xi ani Ameriki jamanatigi Biden k'u ka jamana filaw kaan ka fara ɲɔgɔn kan de walasa ko ka se ka baara bolo sira kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi sen kan ko min tɛna kɛ ni gɛlɛya ye wa min tɛna kɛ ni ɲɔgɔn sɔsɔ ye. O min kɛra u ka kumaɲɔgɔnya o nafaba dɔ ye ɲinan san kɔnɔ. Jamanatigi Biden y'a yira k'a fɔ ko ni kumaɲɔgɔnya min kɛra kɔkɔrɔma donna ni hakilina kilennen dɔw ye ko min be se ka bali kɛ fadenya sira dɔw ma jamana fila nunu ni ɲɔgɔn cɛ. N'o dɔ bɛ tali kɛ sɔrɔ yiriwali siraw kan ni jamana belebeleba fila ni ɲɔgɔn cɛ minnu fɛnɛ ka jamana lako dɔnnen don n'u ka finitigiw yanga bonyali ye ka fara mugujugu tigiya kan n'o ye nukilɛri ye. K'o man ka to cogo si fitina ka ye nin jamanaba fila ni ɲɔgɔn cɛ. Chine jamanatigi ko jamana fila ka yan ka fara ɲɔgɔn kan de ka sira la kilennen kelen minɛ min ma yan ka kɛ gɛlɛyaw kɔnɔ ko ɲɔgɔnna ɲini baara foyi kana ye a kɔnɔ ko n'o ka yan ka kɛ jamana fila ka jɔsenba dɔ ye ɲinan san kɔnɔ. Jamanatigi Biden fɛnɛ ye a ka jɔrɔna yira o sen fɛ min dɔ bɛ tali kɛ Chine jamana ka wulikajɔ baaraw la min bɛ ka kɛ Chine jamana fɛ u ka kɔgɔji kan ko Chine Meridional ko n'o dɔ kɛra ni hakilinaw bilali ye sen kan kalo tɛmɛlen ka Philippine jamana bali min kɔkɔrɔma donna fɛnɛ kosɛbɛ Etats-Unis jamana fɛ lakanako ta fanfɛla la ani ka fara dɛmɛ dili ma ka taa u ka finitigiw ma o taku filana min kɛra Haute Fond Thomas olu hakɛ sigili kan. Chine jamanatigi a y'a kangari da Etats-Unis jamana ye k'a fɔ ko olu de tun ye wulikajɔ baara dɔw sabati ka kɔn walasa ka se ka sɔrɔ yiriwali siraw datugu. Jako sira ani ka fara subahana mansin kan n'o ye teknolɔji ye k'a kɛra sababu ye ka gɛlɛyaba de don Chine jamana kɛnyɛrɛye baarakɛlaw kunna minnu ka baaraw ɲɔngirila wa ko min kuntagala bena jɛnya. Chine jamana y'a lase Ameriki jamanadenw ma k'u ka jamana filaw kɔni tun tora kumaɲɔgɔnyaw la min kuntagala janyana kosɛbɛ n'a ɲiningali dɔ bɛ tali kɛ jago sira kiribifɛnw kɛlɛli ani waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli kan ni an k'o ma ko changement climatique ko ni kumaɲɔgɔnya nunu bɛɛlajɛlen tora sen na kabiri ani Ameriki jamanatigi Jo Biden ye ɲɔgɔn ye novanburu kalo waati.
Artificial intelligence related risks, and continuing efforts on climate change and people-to-people exchanges.